Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono ir Tautė Gutauskaitė ir jūs klausytės laidos Ekspertai patarė. Šiandien sužinosime, kaipgi pasiruošti žygiui, kokią avalinę reikėtų rinktis, ką pravartu įsidėti į kuprinę ir ko tiesiog negalima pamiršti. Apie visą tai pakalbėsime su vienu iš trenktūro įkūrėjų Vytautu Bartuliu. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, visi.
Ir pėsčiųjų žygio asociacijos nare žygeivė Gintarė Pilipienė. Sveiki, Gintarė.
Sveiki.
Tai Gintarė ir pradėkime nuo jūsų. Kai tarėmės dėl interviu, sakėte, kad jau žygiuojate 10 metų. Kodėl apskritai einate, žygiuojate? Kokia yra žygiavimo prasmė jums?
Man žygiavimas visiškai išvalo blogas mintis. Žinau, tai yra puikus būdas laisvalaikio. Pažintis visos aukso vertos, kur per žygius aš atradau žmonės, kurios dabar labai myliu. Tai tikriausiai dėl to.
Taip, tai tikriausiai dėl to, o ar kada nori žygiuojate vieną, sakote, va, pažintis ir žmonės, kuriuos sutikote bežygiuojant, ar kada nori žygiuojat vieną?
Taip, labai dažnai viena išeinu į mišką, jeigu susikaupę darbų daug, jau matau, kad jau perkaitos galva, aš tiesiog išeinu į mišką, 10 km praseinu. Kartais su savo 4-mečių vaikų išeinu, jis irgi taip pat jau mažas žygeivis mano.
Mažas žygeivis, sakote, 10 km taip paprastai ir išeinate, tikriausiai, na, pradedančiajam tai būtų gana daug. Ką pasiūlytumėt pradedančiajam žygeiviui, kiek, pavyzdžiui, kilometrų turėtų nueiti tas, kuris, na, niekada dar nežygiavo?
Tai vat pirmiausia ir turėtų pradėti nuo to, kad neimti tų atstumų 20-50, pradėti galėtų nuo 10-15 maksimum. Kasdieną po kelis geriau iš pradžių nueiti ir taip patruputį pratintis tą ir pasižiūrėti, ar iš vis ėjimas tam žmogui skirtas. Gal jis kažkokia kita sporto šaka ar laisvalaikio būdo norėtų veikti. Tai pirmiausiai maži atstumai turėtų būti tikrai nepersistengti.
Tai sakot, kad visai būtų gerai pasitreniruoti prieš tai porą kilometrų į dieną nueiti, o gal dar kokiu nors patarimu turit, na, prieš einantį žygį, gal kokių prasitempimo pratimų reiktų padaryti?
Taip, būtinai prasitempimo irgi reikėtų, kad raumenų apkrova tokia nebūtų einant po to. Psichologiškai, aš manyčiau, labiau už visas aprangas ar batus turėtų žmogus psichologiškai būti pirma nusiteikęs prieš einant į žygį.
Vytautai, ką jūs rekomenduotumėte pradedantiesiems? Kokią atstumą, gal kokią trasą, gal iš viso tiesiog į pažintinį taką išsiųstumėt pradedantį į žmogų?
Tai iš tikrųjų pritariu, ką ir Gintarė sakė, kad pradėti nuo nedaug kilometrų ir pažintiniai takai, kurių Lietuva yra gausu, tikrai yra gera pradžia. Bet aš toks gal viduj, būdamas toks nuotykių ieškotas, visą laiką galbūt ir pasinausiu progą ir paskatinsiu žmonės paieškoti savo maršrutų, paieškoti savo netrastų vietų ir nebijoti nuklysti į gamtą kažkokiose vietose ten, kurie niekada nėra buvę. Kalbant apie atstumą, tai iš tikrųjų, kad ir tas pats 10 km galbūt nuskambėjo ir jums kaip gana ilga distancija, tačiau jeigu iš principo esame sveiki judantys žmonės kasdieną, tai tas 10 km atstumas tikrai yra veikiamas ir vyresniems žmonėms, ir jaunesniems. Ir sakykime, einant ilgesnį atstumą pasireiškia papildomi žygio efektai, kad tu, na, tai nėra tik pasivaikščiojimas, bet tu turi šiek tiek įveikti save, antroje žygio pusėje yra šiek tiek galbūt jau ir sunku, galbūt šiek tiek jau tu ir įeini tokią žygiavimo rutiną ir vat tame etape žygiuojant įvyksta daug įdomių dalykų galvoje ir iš tikrųjų galbūt ir kažkokie ateina sprendimai vidiniai, galbūt jeigu tai yra ilgesnis žygis arba to pirmas žygis, tau ateina kažkokia vidinė stiprybė, kad taip aš galiu, užsibrėžiau, aš įveikiau tą, man atrodantį didelį atstumą ir panašiai. Tai, va, tai tikrai nebijočiau šiek tiek save toks nelietuviškas žodis pačialendžinti ir išbandyti daugiau, negu kad tu kasdien vaikštai į darbą ar į parduotuvį.
Mesti iššūkį vienu žodžiu ir lietuviškai. Vytautai, Gintarė užsiminė, kad išeiti, na, gal, tiksliau jūs užsiminėte, kad galima išeiti, vat, nebijoti į mišką ir panašiai, bet o jeigu žmogus gyvena mieste, ar ne, ir, na, mieste vis tiek galbūt mažiau tų miškingų erdvių ir panašiai, ar mieste rekomenduotumėt išeiti pasivaikščioti?
Vaikščiojimas mieste vis tiek yra geriau negu apskritai nevaikščioti, bet aš tikrai rekomenduočiau stengtis išeiti į miškingas gamtinės vietovės, kadangi kaip ir tyrimai rodo, vaikščiant gamtoje tavo smegenys iš tikrųjų pailsi, priešingai negu kad tu eini miesto gatvėmis, jausdamas tą visą miesto šurmulį aplink save. Tai aš tikrai siūlyčiau ieškoti to gamtos zonų ir aš manau tikrai daugelis turime galimybę ar su traukiniu, ar autobusu, ar su savo mašina pavažiuoti 15 minučių pusvalandį valandą nuo savo miesto ir atrasti iki šiol neatrastas vietas, paupius, ežerus, tos pačius miškus. Lietuva tikrai yra labai miškinga ir dėkinga dar tuo, kad labai daug turime laukinių gamtos plotų, kurie nėra užstatyti, aptverti ar kitaip industrializuoti.
Gintarė, tai gal pakalbėkim apie tai, kas turėtų būti toje kuprinėje, kol žygiuojame, ar ne? Ką visada rastumėme jūsų kuprinėje žygio metu?
Žygio metu pas mane būtų, žiūrim, koks atstumas yra žygio. Tarkim, jeigu kalbame apie standartinę, kad 20 km žygį ar dar trumpesnę, tai būtinai užkanduko pasiimti. Tai užkandžiams tinkama yra džiovinti vaisiai, riešutai, batonėliai įvairūs. Tada vandens taip pat būtinai. Jeigu karšti orai vasarą, tai nuo pusės iki litro reikėtų išgerti kas valandą. Tai būtinai vanduo. Tada medicina. Tai vaistinėlėje pas mane taip pat visada yra pleistrų, atsparus vandeniui. Tada, jeigu ilgesnis žygis, turiu tepaliuko šaldančio. Nuo skausmo vaistai taip pat elastinis bandas nuo patempimo, jeigu reikėtų. Tada taip pat, jeigu žuduot, aš turiu visada neperšlampamą striukį įsidėjus, ar tam pasikeitimui kojinas. Tai tokie pas mane visada.
Tokie, Vytautai, ką dažniausiai pamiršta į kuprinį įsidėti jūsų organizuojamų žygių dalyviai? Ką galbūt pastebėjot kažkokią tendenciją, kur, na, tikrai atrodo net ir pažengę galbūt žygyviai, bet visą laiką pamiršta tą vieną dalyką ar net kelis įsidėti į kuprinę?
Mhm. Pastebime, kad žmonės, nors ir nesunku pasižiūrėti orų prognozę, bet dažnai nusprendžia, sakim, gal mažiau atsakingai arba pagal to momento orą pažiūrėję pro langą, o kai atvažiuoja ir pradeda žygiuoti ir netikėtai pakyla vėjas arba apsiniaukia ir pradeda lyti, jie nustemba ir tikrai dalis žmonių būna pamiršę įsidėti neperšlampamą sluoksnį. Tai Gintarė labai teisingai pastebėjo, tikrai svarbu pasiruošti tam blogesniam scenarijui ir gamta tikrai gali labai pasikeisti ir tu privalai kupriniai turėti arba neperšlapamas sluoksnį, jeigu gali lyti, arba kepurę pirštinės šaliką, jeigu gali atšalti, arba galbūt ta saulė netokia šilta, kaip atrodo pro langą, kol tu dar ruošiesi namie.
O jeigu vasaros metu, ar žmonės nepamiršta nuo erkių purškalų ar nuo odų purškalų, man atrodo, tai irgi turėtų būti svarbu, ne?
Taip, tiesa, irgi labai gerai pastebėjote, tai erkės irgi būna pamirštos, nors dabar tos komunikacijos viešoje erdvėje daug ir mes patys stengiamės priminti dalyviams ir žygiuotojams, bet vis tiek, na, atrodo, kad eisiu to keliu, galbūt čia tų erkių nebus, bet po to atsidūrus gamtoje noris ir ant pievos pasėdėti ir galbūt pro krūmus kažkur tenka pralysti. Tai tikrai taip, papildomai be priemonių nuo erkių visai rekomenduotume turėti ilgesnės kojines, ne tas trumpas, sakykim, kurios šiuo metu labai populiarios, nes tiek tas erkės netaip lengvai įsikabina galų gale ir nepribyra į batus einant miško keliuku. Taip pat šviesios kelnės yra patogu, kadangi jeigu erkė kažkokia prisikabina, tai galite nesunkiai pamatyti ją ir tiesiog nustriktuoti.
Nuspirktuoti erkės. Gintarė, kiek kartų per šiuos 10 metų, kol žygiavote, keitėte avalinę? Kalbant apie tuos batus, jūsų nuomonė, kokie batai yra tinkamiausi žygiams?
Tinkamiausi žygiams svarbiausia yra patogus, būtinai pranešioti, kad jokių būdų naujų nesidėti ilgesnės distancijas. Tada neperšlampama, taip pat batai turi būti. Aš renkuosi dydžių didesnius, geriau tada storesnę koiną užsidedu, nes per mažai pritrins, tikrai bus sunku labai eiti. Tada jeigu akmenuota vietovė arba miškai, tai kietesnių pada turėtų batai būti. Pas mane visi batai su Vibram amortizuojančiais padais yra, taip pat man tai svarbu, su aukštesnio aulumo patempimo. Tai vat tokia, keičiu aš, nežinau, per šitus 10 metų, šešias poras gal esu pakeitus. Aš vasarą vienus nešioju, žiemą jau kitokius.
Tai dar palyginus nedaug, kai tikriausiai gerai atitarnavo.
Labai.
Vytautai, kaip jūs, ką jūs pastebite žygių metu ir jūsų dalyviai, ir jūs pats, kaip jums su avaline reikalai? Ar buvo tokių batų, kurie, na, pritrynė ir prakeikėte ir padėjote į spintą?
Na, aš vadovaujuosi panašiais kriterijais, kaip ir Gintarė minėjo, tai jeigu eini ne su naujais batais, jie yra viena išmera didesni, tai prašauti yra sunku, nes nu, tai yra patikrinta tavo avalynė. Tai jeigu kalbant apie dalyvius, tai manau, dalyviai dažnai įsigyja naujus batus, nori juos išbandyti kažkokiam tai sudėtingesnėm žygiai, ar čia viena iš klaidų, kuomet tu tikrai gali sužinoti netikėtai, kad tavo koja patino einant ilgesnį distanciją ir jau spaudžia pirštą, kas iš tikrųjų žygiai yra labai blogai, nes einant ilgesnės distancijas, na, gali tikrai pėda smarkiai nukentėti. Tai jo, o kalbant dar apie batų pasirinkimą, irgi dažnai diskutuojame tiek su kitais bendraminčiais, tiek su dalyviais tenka tą diskusiją turėti, tai ar tikrai būtina batą rinktis aukštesniu aulu, nes atrodo, eisiu miško takeliu, tai daug patogiau, jeigu ta koja bus kuo atviresnė, na ir žinoma, dar ta koja trumpa, kuomet koja visiškai nuoga, tai aš visą laiką laikausiu tos pozicijos ir na mūsų trenktoro komanda, taip mano, kad gamtoj tikrai yra geriau kaip minimum su vidutinio aulo batas, nes tikrai net ir einant gana tvarkingu miško takeliu, jis yra dulkėtas, yra kažkokie tai šapeliai galbūt, kurios tu užkliudai ir einant ilgesnius atstumus į tą batą prikrenta pridulka į smėlio to paties ir na, tai tikrai yra diskomfortas ir gali pritrinti netgi ir pūslę. Tai didesnio aulo batai su aukštesne kojine tikrai yra labai gamtoj patogu. Plus, jeigu einame į kalnuotesnės vietovės ir ypatingai jeigu į kalnus, tai tas aulas dar ir saugo šiek tiek čiurną nuo įvairių pakrypimų ar susimušimų atsitrenkinti kažkokią akmenį ar ten šaknį atsikišusi.
Užsiminėt apie pūslės, kaip, na, tarkime, žygio metu tikrai labai baisiai pritrina pūslę ir ką tuo metu daryti, ar geriau ją išspausti ir tada užsikliuoti pleistrą, ar kaip tvarkytis žygio metu su tuo diskomfortu?
Taip, tai čia irgi yra triukas, kurio oficialiai medikai nerekomenduoja, bet visi žygeiviai tyliai jį žino. Tai galbūt nusižengsiu medicininį išsilavinimą turinčių žmonių akise, bet prasitarsiu, kaip žygiai elgiasi, tai iš tikrųjų nešasi adatą su siūlu ir tą pūslę praveria tam, kad jinai na, nebūtų tokia išsipūtus tuo momentu ir palikus tą siūlą įvertą, įvyksta magija, kad einant toliau, ta pūslė neatsinaujina, jinai vėl neišsipučia, nes visą laiką per tą siūlą drenuoja tas turinys. Tai čia toksai nelegalus triukas, ką daro ilgų distancijų žygeiviai, bet to tikrai nerekomenduoju eksperimentuoti ir na, tai yra toks, sakykim, sukimasis iš padėties. Dar geriau yra, kad tos pūslės apskritai neatsirastų ir tam gali padėti geri batai pritrinti, vėlgi kartojamės su Gintarė, ir žinoma, geros kojinės, kas atrodytų tarsi sąlyginai smulkmena, bet ta gera kojinė, jos medžiaga, geri susiuvimai, kad įvairios siūlės neina per tam tikras vietas pėdoje, gali turėti irgi kritinės įtakos tų puslių atsiradimui arba neatsiradimui.
Gintarė, kaip jūs tvarkote su tokiais diskomfortiniais dalykais žygio metu, puslėmis ar, nežinau, įkandimais vabzdžių įvairiausių? Ar irgi, kaip Vytautas sako, žygeivių paslaptį, tą paslaptimi naudojatės?
Tikrai taip. Visi ilgiausi žygiai esu praėjus daugiausiai 200 km. Taip per tuos nuolat taip darau, sūlą pasilieku tiesiog puslėje, kad dėmotųsi, nes čia yra geriausia šiai būdas. Kad puslė toliau neatsinaujintų, tu išsipuškiu, žinoma, nuo adų ir būtinai prieštai nepaminėjau, kas turi būti kuprinėje vasaros metu, tai būtinai turi būti saulės kremas. Nes tikrai vasaros pas mus pasidarė gan karštas ir pirmą, tai nereiktų per daug įsirengti. O antra, tai tokias atviriausias vietas būtinai įsitepti kremą, einant į žygius. Ir žinoma, purškalais tada nuo abu ir erkių.
Žodžiu, apsisaugoti nuo visko. Gintarė, ar per visus šitus 10 metų aš tikrai įsivaizduoju, kad esate ir nakvojusi miške žygio metu, ir gal net esate išbandžiusi mišrų žygį, kai yra viena dalis atstumo įveikiama baidarėmis ar kita transporto priemonė, o likusi pėsčiomis. Jeigu esate tokių potyrių patyrusi, gal pasidalintumėt su klausytojais ir kaip jums sekėsi, ar nakvoti miške, ar įveikti tą mišrų žygį?
Taip, esu ir su baidarėmis, ir kad tiesiog vieną dienos metu eidavom ir miške miegodavom ir žiemą, ir vasarą tikrai būdavo miegodavom ir prie minus 20. Tai labai rekomenduoju miegoti palapinėse, kuo daugiau miškuose praleisti laiko tiems, kurie dar nežygiuoja. Ir su baidarėm lygiai taip pat. Su mišrus man labai patinka, nedažnai taip, dažniausiai aš einu vienos dienos žygius. Bet su baidarėmis patinkama taip pat. Nežinau, ką patarti klausytojai.
Gintarė, sakykit, kai nakvojate miške ir, vat, sakot, ir net ir žiemą, kas yra svarbu vat, toj palapinėje? Ar miegmaišis kokybiškas, ar reikia ten kokį, nežinau, pripučiamą čiužinį turėti? Kaip nesušalti toje palapinėje?
Tai aš po palapinę pirmiausia eglišą, kaip pasitaisiu sluoksnį, tada palapinę. Tada taip tikrai svarbu kokybiškas kilimėlis ir miegmaišis būtinai turi būti žieminis jau. Ir apranga, termo rūbai, aš miegu su termo rūbais, tada jau palapinės, jeigu žiemai, prie minus 20. Tai čia toks pagrindas.
Toks pagrindas. O dar toksai klausimas man iškilo. Ar galima šiuo metu Lietuvos miškuose kurti laužus ir kaip apskritai susišildyti vat, žygio metu, jeigu nakvoji miške, ar tą galima kurti laužą, ar yra kokių nors kitų būdų, na, ir pasigaminti valgyti ir tuo pačiu susišildyti?
Laužus kurti tik tai būtent tose tam skirtose vietose, mes būnam stovyklavietėse, tai ten jau galima laužavietė yra sukurta. O jeigu jos nėra, tai yra turistinis inventorius, visokios viryklės turistinės, kur nebūtina laužo, galima tiesiog nusipirkti turistinėse parduotuvėse ir tą puodą, ir viryklę kelioninę, ir ten pasišildyti ir sriubą, ir arbatą.
Žodžiu, visą puotą pasidaryti. O tose stovyklavietėse, ar jūs patys atsinešate tas malkas, kurių reikia laužui, ar na, kokias nukritusias šakeles renkate?
Jeigu einam su visai jau manta su kuprinimu, tai taip, tada jau žiūrim iš miško, yra kur nukritę medžiai, būna, tai nešioja, jeigu nešasi pas mus ten kirvuką, tai nešiojama tikrai mažesnė. Tada iš ten malkų pasidarom, iš šakelių įvairių. Malkų nesinešam.
Gamta aprūpina visko, ko turi. Vytautai, ar jums yra tekę nakvoti miške ir na, pasidaryti tą kelių dienų žygį ir kaip jūsų patirtis, ar rekomenduotumėt žmonėm na, per naktį likti miške ir žygiuoti?
Taip, aš irgi mėgstu labai kartais panakvoti miške, ar tenka daryti kalnų žygiuose ypatingai. Yra tekę miegoti ir prie 24 laipsnių šalčio, tai ten apskritai pasijungia tavo tokie išgyvenimo instinktai. Tai bent kartą gyvenime irgi siūlyčiau pabandyti prie minusinės temperatūros žmonėm. O nu, tai, pats tas žygis, kai tu eini su nakvynė, jisai tampa kur kas gilesnė patirtis. Tu ilgiau pabūni toje necivilizacijoje ir tai yra tikrai puikus laiko praleidimo būdas. Ir nors atrodo, kad tu išeidamas iš civilizacijos prarandi visus patogumus ir tau ten reikės ir neštis, ir ten pjaustyt kažkur ant kelmo, ten, nežinau, gal maistą, tas pats gaminimas, ar miegojimas, ar prausimos reikalai. Bet vėlgi paradoksas tame, kad tai visiškai tave atjungia nuo realybės, nuo tos rutinos. Sukuria kažkokią romantiką, gamtoje būdamas tu kažkaip atgyji kaip žmogus ir kartais užtenka vienos nakvynės ir tu iš jos grįžti visiškai palisėjęs, tarytum atitrūkęs ilgą laiką nuo visų reikalų, naminių, nuo darbų ir tai yra nu, tikrai geras jausmas. Ką dar siūlyčiau kabutėse ekstremalam paeksperimentuoti su savim, tai leistis į tokį vienos dienos, vienos nakvynės žygį gamtoje be išmanaus telefonų. Aišku, čia jau reikia pasižiūrėti, kad nepasiklysti ar ne, ar ten, nežinau, nesukurt savo kitokios pavojingos situacijos, bet nepasiemus telefono vyksta dar didesnė magija ir tu prarandi ryšį apskritai su tuo įpročiu tikrinti žinias, tikrinti savo socialinius tinklus ar tą patį elektroninį paštą. Ir iš vienos pusės, kai gyveni, to laiko labai trūksta ir to atrodo visą laiką sukiesi reikaluose, bet tik tai atimi iš savęs telefoną ir išsviedi save į gamtą, to laiko paroje atsiranda begalės ir tos valandos tampa ilgos, tu tada turi laiko pasvajoti, turi laiko susikonstruoti savo stovyklavietę, pasideginti saulę ir pabendrauti su artimu žmonėm. Tai tikrai siūlyčiau sugrįžti atgal į gamtą dažniau.
Pabėgti nuo civilizacijos. Ačiū Jums labai už visus patarimus, kaip pasiruošti žygiui ir kaip, ką žygio metu daryti, jeigu pritrina koja, pritrina pūslę. Tai su manimi laidoje buvo vienas iš trenktūro įkūrėjų Vytautas Bartulis ir pėsčiųjų žygių asociacijos narė žygeivė Gintarė Pilipienė. Jie papasakojo, na, kaip išgyventi gamtoje ir kaip gera yra žygiuoti. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė, laida Ekspertai patarė ir linkiu Jums geros dienos.